Contido extra. Credes que o tríptico aínda non está completo? Se tedes tempo, podedes engadir outros elementos como os seguintes: crear un slogan, frase breve ou palabra que representa algo característico do lugar ou que representa a idea que queredes transmitir ás persoas que vos visiten. Incluir unha curiosidade sobre o nome da localidade, sobre un feito histórico, sobre as relacións con outras localidades veciñas. Crear un código de boas condutas. Reflexionade sobre cales son aquelas condutas que para vós serían importantes que seguira unha viaxeira ou turista respetuosa coa comunidade local.